Assalomu alaykum. Bugungi Ozod nazar dasturining mehmoni taniqli pedagog olim Abdullaka Abdurazzoqov. Abdullaka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Abdullaka, ilk savolimiz xalqaro hayotdan bo'lsa, mana Turkiyada prezidentlik saylovi bo'ldi va Recep Tayyip Erdoğan saylovchilarning 52%ga yaqin ovozini qozonib g'olib bo'ldi. Demak, uni lavozimdagi umri uzaydi. Ko'pchilik tanqid qilyapti. Ko'proq o'tirib yubordi Turkiyani o'sha rahbarligi kursida deb. Sizning munosabatingiz qanaqa?
Avvaldan bu odamni juda ko'p ishlariga men qoyil qolganman.
Erdoğan.
Odam bu Erdoğan. U Turkiyani tarixida juda katta bir ahamiyatga ega bo'lgan prezident sifatida qoladi. Sababiki, buni eng katta ishi shu vaqtga qadar Turkiya asosan harbiylarning qo'lida bo'lib keldi. Harbiylar esa ba'zisi Amerikaning qo'g'irchog'i, boshqasi Isroilning qo'g'irchog'i, yana boshqasi boshqa bir davlatlarning qo'g'irchog'i bo'lib, davlatlar o'sha generallar orqali o'z manfaatini shu davlatga olib kira oldi. Va prezident istagan vaqtda o'shalarga yoqmay qolsa, juda turli yo'llar bilan o'sha davlatlarga suyangan holatda prezidentni almashtirdi bir necha marta bular. Mana endi bu o'shalardan mamlakatni tozalab, haqiqiy bir mustaqillikka ma'lum ma'noda haqiqiy bir mustaqillikka erishgandek shunaqa bir nima ishlarni qila oldi bu. Shuning uchun
o'rtada Abdullaka mana
saylanganiga ham xursand bo'ldim.
Xursand.
Va yana uzoq muddat bo'lganiga ham xursand bo'ldim, to'g'risini aytsam.
Endi mana qarang, bu o'rtada birinchidan tinch namoyishga chiqqan talabalarni, hurriyat istaganlarga qarshi kuch qo'lladi. Bu bir o'sha parkni himoya qilib chiqqanlarga. Ikkinchidan juda katta miqdorda naqd pul borligi iddaosi chiqqan videolar qo'yildi. Hatto bu videolarni gap e'tirozdan bildirilmadi, ya'ni montaj deyishdan nariga o'tilmadi. Juda katta. Hatto o'g'li Bilolga bitta katta kema sotib olgan ekan, juda qimmat turadigan. O'shani ham himoya qilyaptibdi, kemacha olsa olibdida o'g'ilchamiz deb. U jurnalistlar oyligingiz ma'lum, qayerdan oldingiz desa, ya'ni va juda uzoq o'tirib qolyaptida, buni nimasiga xursand bo'lasiz endi? Bir diktatura bo'lmayaptimi endi, qo'shni davlat bo'lsa ham?
Diktatura, masalan, men o'sha vaqtdayoq Saddam Husaynni diktaturasini ma'qullaganman. Sababiki, mana hozir u diktatura ketib nima bo'ldi? O'sha yerni ushlab turishda, chunki vaziyat shunday ediki, Iroqda bir tomoni kurdlar, bir tomoni haliga turkmanlar, bir tomoni shialar, bir tomoni yana suniylar. Mana o'shalarni hammasini bir agar eng muhimi qattiqqo'llik bilan ushlab turmasa, shuning uchun u majbur edi o'sha yerda azgina qattiqqo'llik bilan ushlab turishga, boshqa imkon yo'q edi. Xuddi shunga biroz endi bu tamomila shunga o'xshash deyish mumkin emas-ku, lekin biroz shunga o'xshash tomonlari ham borki, juda ko'p davlatlarning manfaatlari va u yerda davlatlarning qo'g'irchoqlari bor edi. Ana shulardan tozalandi, biroz qattiq qo'l bo'lmagan deydi, bu ishni eplab bo'lmagan bo'lar edi. Endi boyagi masalaga kelsak, istalgan bir podshoni olsak, endi bu haligi ertaklardagidek romantika, man bir Finlandiyani bir podshosini bir vaqtda aytib chiqishgan edi. Shunaqa oddiy hayot kechirar ekan, toki etik do'stlik bilan hayot kechirar ekan. Bular endi bular romantika, bular ertaknoma. Lekin podsho bo'lgandan keyin albatta boyligi boshqasi bo'ladi. Lekin unaqa qutulib
ketish podsho emas, yo'q, nima podsho emas, saylangan bir
saylangan bir prezident,
rahbar.
Lekin men uni bu darajada demayman. Boyagi bitta kema odam bo'lsa bu bordir. Lekin boyagi gaplar men ham u aytilmadi emas, bu montaj dedi, boshqa dedi, tuhmat deb ochiq oydin e'lon qildi mana endi. Ya men bunga ishondim, Erdoğanga ishondim. Bu turk xalqini asl farzandlari va Turkiya bu bilan faxrlansa arziydigan farzandi deb bilaman men bu kishini.
Endi shu mavzuda yana bitta voqea yuz berdi. Kuni kecha Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev turkiy tilli xalqlarni birlashtirish g'oyasi bilan chiqdi. Demak, yetti davlat bir harakat degan g'oya bilan chiqdi. Bu g'oyani siz nima deb o'ylaysiz? Chunki mana bu Rossiyada hafsalasi pir bo'ldi bu endi qozoq og'amizni. Va endi Yevroziyada ittifoqi degan bu g'oya amalga oshmagandan keyin bu g'oyani chiqardi.
Do'stim Rauf Partuni eng katta orzusi va bu mavzuda she'r ham yozgan edi. Mani eng katta orzum butun holda ko'rmoq Turonni degan. Ana shu Turonni bir butun vahdat holda ko'rish bu juda ko'p mamlakatni eng katta o'g'lonlarini azaliy orzusi. Shu yo'lda agar qadam qo'yilsa, azimat sodir qadamni qilinsa, O'zbekistonga o'xshab o'zini har yoqqa tashlanmasa, mana Ali Asqar Ali Ahmedovga, akademik Rustam Abdullayevga aytib buyurtma qilib, hattoki o'zbeklar Turkiyaga aloqasi bo'lmagan, lekin turk tilida so'zlashadigan bir xalq degan bema'ni bir ertakni ham yaratishga ulgurdi. Va Karimovni eng katta maraz niyatlaridan biri Turkiya xalqlarini pora-pora qilib bo'lsa, ularni maydalab tashlasa, imkon qadar mana shularni tepasida aslida Karimov turish kerak edi, O'zbekiston turish kerak edi, chunki bosh bo'g'ini o'sha Samarqand butunlay Turkiy xalqlarni bosh bo'g'ini bizni Sohibqiron Amir Temur aytgan. Lekin mayli biz uni ajratmaymiz. Nazarboyev aytibdimi, u inson mana shu so'zi uchun tarixda eng yuksak joylardan joy olsa va keyingi qancha qancha avlodlar uni juda katta bir faxr bilan eslasa arziydigan. Lekin bu yangi g'oya emas, azaldan nima qilib kelyapti, juda katta mavqega.
Islom Karimov ham aytuvdi bu g'oyani, esingizda bo'lsa 90-chi yillardan keyin Turkiston umumiy uyimiz degan taklif bilan chiqqan, keyin unaqa e'tibor berilmay qolib ketdi, ya'ni boshqa jumhuriyatlarda.
O'sha vaqtlardayoq uni doimo tili boshqa, dili boshqa bo'lgan. O'ziga butunlay qarshi gaplarni tilida aytib, amalda boshqasini qilgan. Shu gaplarni aytib yurgan o'sha 90-chi yillardayoq u Ahmadali Asqarovlarga, o'sha Rustam Abdullayevlarga topshiriq bergan. O'zbek millati Turkiy millat emas deb isbotlaysanlar degan topshiriq buyruq bergan. Men buni ancha boshqa nufuzli odamlardan ham eshitganman. Shuning uchun bu o'zbek millatining dushmani, millatning dushmani va turkning dushmani. Shuning uchun men masalan buni oldida o'sha qilgan bu ezgu ishlarini oldida Nazarboyevni orttirgan boyligi yo'q, boshqasi yo'q, o'zini ajgina haliga ta'minlab boshqa qiyaniku, uni buyuk ishlari oldida ular kichkina aybni, kichkina nuqson deb bilaman. Chunki u O'zbekistonni Qozog'istonni iqtisodiy juda to'g'ri yo'ldan olib bordi. Men prezidentga o'sha 1992 yilda yozgan maktubimda xuddi o'sha Nazarboyevni yo'lini men aytgan, Nazarboyev yo'li deb aytmagandim. Mana shu yo'l bilan borish kerak. Masalan, bitta narsa men arzonchilik qilaman, xalqqa nonni narxini oshirmayman degan va'dalarni bergan vaqtda men yozganman. Eng to'g'ri yo'l narx navoni hozir oshirishimiz kerak. Lekin oladigan maosh o'shanga loyiq bo'lish kerak. Aks holda hamma narsa tashib chiqib ketiladi O'zbekistondan. Atrofda qimmatchilik bo'lsa, O'zbekistonga hamma narsa tashib chiqib ketiladi va undan bir hovuch poraxo'rlar foydalanar amaldorlar. Turli yo'l bilan chegaradan olib chiqib ketiladi. Talon taroj bo'ladi O'zbekiston deganman. Xuddi aytganingdek bo'ldi.
Endi Qozog'istonni ham dardi o'ziga yarasha endi, to'g'ri domla.
O'ziga yarasha, lekin eng to'g'ri iqtisodiy ishvidi shu ediki, masalan mana Norvegiyada men bekki ko'lib, men o'zimni g'oyam qanchalik to'g'ri ekanini shunda ko'rdim. Eng qimmat mamlakat deyar. Naq nomi hech kim bu yerdan hech narsa olib chiqib ketmaydi. Hamma shularni pulini olsam deb olib keladi. O'zbekistonda shunga o'xshash imkoniyat bor edi. Oltini bor edi. Hattoki oltindan pul ishlab chiqarish yo'llarini men taklif qilganman. Shunda butun dunyoning havasi kelgan bo'lar edi. Dollar degan narsaning qiymati o'zbekning pulidan ancha pastda bo'lar edi. Hozirgiga o'xshab qop-qop pul orqalab yurilmagan bo'lar edi.
Xo'p, endi sizning fikrlaringiz endi nima deydi? Karimov yomon, Nazarboyev yaxshi degan fikrni izhor qildingiz. Hurmat qilamiz.
Nisbatan.
Endi nima deydi? Birovni kampiri birovga qiz ko'rinadi dedi-ku endi o'zbek maqolida. Qo'shnining kampiri qiz ko'rinadi. Xo'p, endi yana bitta narsa. O'zbekistonda mana domlasiz, o'zingiz ham qabul komissiyalarida qatnashgansiz. O'zbekistonda yaqinda o'qishga qabul qilish bo'yicha qabul qilish jarayonlari bo'lib o'tdi va undan oldin ijodiy konkurs bo'libdi. Masalan, Islom universitetiga kirayotganlarga ijodiy konkurs, ijodiy tanlov qilib savol berishgan. Bugungi kunda o'zbek ayollarga hijob kerakmi yo yo'qmi degan savol qo'yilgan va bu savol aniq adresli talabaga, ya'ni bu savolga ha deb javob bersa, taqdiri hal bo'ladi, demak yo'q deb javob berish kerak, o'zini taqvosiga zid bo'lsa ham. Ya'ni bugun bu ilmoqqa, bu qopqonga sizning munosabatingiz qanaqa, bir domla sifatida?
Endi albatta milliy urf-odatlar bor, diniy urf-odatlar bor. Mahalliy o'sha hududni urf-odatlari bor. Ularni hammasini qorishtirib yuboradigan tomonlarni juda ko'p. Masalan, nonga munosabatda man Saudiya Arabistonida bo'lib, nimada o'sha hajga bordim, undan oldin umraga bordim. Nonga munosabatda bizani ondan birimizga teng kelolmas ekan ular non xor dumalayotgan boshqaga supurib qo'shib axlatga otilganlariga o'zim guvoh bo'ldim. Hatto iftorlikka qo'yilgan katta maydonda va hattoki o'sha harom xarin joylarda ham non bo'laklarini ko'rdim ben. Demak bu bizada ekan o'sha bu milliy urf-odatimiz ekan. Biz uni dinga bog'lashadi, boshqa qilishadi yo'q undayman. Ana shunday bo'lgandan keyin men ko'proq o'sha milliy urf-odatlarimizni faqat tushunmak to'g'ri ushlab olish emas, har qalay har ikkisini hisobga olib turib o'rtada bir omuqda munosabat tarafdoriman. Biroz milliylikni unutmagan holda o'sha hijobni ham biroz milliylashtirib o'zimizga biroz moslab bizda o'zbeklarda ancha juda haligi paranji chimmat yopinib o'ranib ketgan vaqtlar ham bo'lganku, lekin biroz siporoq ro'mollarni sal orqasiga tushirib o'rash shunaqa tomonlari menga ko'proq ma'qul bo'ladi, mantiq bo'ladi. Boydaki o'rab ikkita ko'zini faqat ko'rsatib yurishni ham man jaholat deb bilaman. Bo'lmasa o'zimni musulmon deb sanaganim holatda jaholat islom olamini eng oysagidan tortib pastga tortib turgan bitta illat bo'lib qoldi shu kunda. Mana qarangki, o'zini xalifalik davlati quramiz deyotganlarnikini qilayotgan bugungi ishlari u erkaklarni o'ldirib, ayollarni qul qilib sotyapti hozir. Hattoki Iroqni egallab olyapti mana bu xalifalik quramiz deyotgan, islom davlati quramiz deyotgan guruhlar. Ularniki hech na Qur'onga to'g'ri keladi, na bir Qur'on o'sha islom madaniyatiga ham to'g'ri kelmaydida mutlaqo. Shu ma'noda o'sha ham milliy, lekin milliylik deb dinni umumiyatni unutmaslik kerak, islomni unutmaslik kerak va islom deb milliyni unutmaslik kerak. Shuni omuqda qilib biroz o'shani o'ziga biroz moslagan holda qabul qilinishini tarafdoriman.
Xo'p, endi oxirgi savolimiz, mana 11 avgust kuni suhbatlashyapmiz siz bilan. Bundan 35 yil oldin Minskda terma jamoalar kubogining final o'yini bo'lishi kerak edi va bo'yinga ketayotgan paxtakor tushgan o'sha uchoq osmonu falakda majaqlanib ketdi, ya'ni portlab ketdi. Ya'ni ikkita samolyot to'qnashdi va to'qnashuv chog'ida 178 kishi nobud bo'ldi. Ular orasida paxtakor jamoasi a'zosi, keyin bilasiz paxta oy degan yosh qizlardan iborat qo'shiqchilar guruhi bor edi. Hammasi nobud bo'ldi. Endi 35 yil o'tdi va siz ham paxtakorning ishqibozisiz, Abdulla aka.
Har qalay
siz uchun nima kuni, ya'ni 35 yil o'tdi, bugun eslayapmiz. Shu ma'noda sizning fikringiz, munosabatingiz bu marhumlarga.
Albatta, marhumlar ishqilib oxirati obod bo'lsin deymiz, ularning haqqiga doim duodamiz. O'zbekiston o'sha vaqtlarda undan sal oldinroq, ayniqsa yuqori mavqega ko'tarilgandi Paxtakor stadioni. Paxtakor futbolchilari ayniqsa Abduraimov vaqtlarida, o'sha Ishoqov degani bor edi. Krasnitskiy necha marta shu to'p tepganda uni to'pini ushlagan darvozabon to'p bilan birga qo'shilib ichiga kirib ketardi. Bir necha marta to'rni teshib o'tib ketgan uni tepgan to'plari. Esda qoladigan o'yinlar bo'lar edi va hattoki Sovet Ittifoqida shu birinchi o'ringa chiqib chiqmay qolgan vaqtlari ham O'zbekiston bir necha marta bo'lgan. O'sha vaqtda endi bir boshqacha edi. Hozir futbolga, sportga e'tiborlar biroz pasaydi deymizmi, boshqa deymizmi, xullas u darajada bo'lmayapti endi. O'shalarni orzu qilamiz. U vaqtda stadionga odam sig'may ketardi. Biz borgan vaqtda stadionga odam sig'masdan butun amaliyot to'lardi, 60-70 mingga odam to'lib ketardi. O'tiradigan joy 50 mingga deyishardi, lekin 60 ming, 70 ming odam bo'ldi deb farazam qilinardi.
Rahmat Abdulla aka, demak bugungi ozod nazar eshittirishini mehmoni taniqli pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov edi. E'tiboringiz uchun rahmat.